पिकनिक। पिकनिक बat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagun arteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Azken saioan gaude, eta igarriko da. Piknik korrontziren Tradizion 2.1 disko liburua aurkezten abiatu eta Iban Zalduaren itzulpen gintza ipuñarekin itxiko dugu. Tartean, Ataraminek Jokin Urainen eta Mikel Antzaren liburuak aurkeztuko dizkigu. Eta zuzeneko gomendioren bat edo beste ere luzatuko dizuegu. Jazz doinuekin. Honei! Atzerrian etxean baino arreta handiagoa jaso izanaren sentipena izan du inoiz korrontzik. Bizkaitar folk taldeak Tradition 2.1 diskoliburu dotorea argitaratu berri du Pagabiga etxean. Agus Barandiaran da lanak gordetzen dituen kantu guztien konposatzailea, eta lanaren gainean berba egingo digun trigitrinaria.
Bueno, Tradizion 2.1 disko hau orkesteko gatoz gaurana. Azken hiru urtetako lana da, naiz eta hor daude melodia batzuk indala aspalditik, hori baino lehenagotik ja konposatzen hasi. Esan genezake buru belarri sartu ginela disko honetan orain dela 3 urtetik ona. Eta pixkat eta bueno, guk egiten dugun alako laburpen bat 3 urte hauetakoa. 2008an guk argitaratu genuen Getxo izeneko diskoa eta diskoak guretzako kristolako oihartuna izan eban bueno, esan genezake Europak zehar. Diskoak ateak ireki zizkigun eta Euskal Herriaz aparte ba, hainbat eta hainbat tokitan aritu gara jotzen. Italia, Portugal, bueno, hainbat herrialdetan. Horrek ekarri zuena zan, derrepente batean ba, ziginela trikitixa erakusten ba, bertako folk jaialdietan. Munduan zehar folk jaialdi horietan bueno, gu irtetzen ginen taulara eta gure algoan edo gu baino lehen edo ondoren zetozan ba, bueno, nazioarteko folk referente direzan hainbat eta hainbat artista. Guke alako harreman nahi gabeko harremana, espontaneo egiten zena, eta ikusi dugunez eta murgildu garen ez hainbeste kultura eta hainbeste musikariekin barrena, ba, pentsatu genuen zergatik ez gure urrengo diskoa horren laburpen bat izatea, gure bidai horien laburpen bat izatea. Beti saiatu gara trikitixa erreferente izatea gure musikan eta beti eraman ditugu bai euskera, bai musika, bai gure dantza bon, Europan zehar eta munduan zehar, ez? Horretarako diskoa prestatzen hasi ginen gure Tradition 2.1 asko galdetzen jatea zegatik Tradition, ba, tradizioa jarri algenun, baina Tradition hitz internazionalagoa edo da eta hori bilatzen genuen diskat laburpena izatea nola musikari asko parte hartu duten mundu mailan ezaguna diena ba, Tradition izen hori horti dator, eta 2.1 zegaitik ba, software bertsio berri bat izango balitz bezala ba, guk ere gure tradizioaren bertsio berri bat egin dugu, gure ikuspuntua jarri dugu hor da, eta bueno, bertsio berri hori deskargatzeko aukera dukazue diskoaren bitartez. Thank you.
Korrontzi, Ander Hurtado de Saratxo perkusio joleak. Kike Mora, basu joleak eta Alberto Rodríguez gitarra joleak osatzen dute Agus Barandearan trikitri jolearekin batera. Eta Cesar Ibarretxe soinu teknikaria ere taldekidea dela esan dezakegu. Baina honakoan, Euskal Sustraietan ardatza duen Korrontzik, 60 musikaritik gora gonbidatu ditu munduan zer barreiatutako 26 estudiotan grabatu den esoiko lan kosmopolitan parte hartzera. Grabaketak Maruri, Zimbabue, Ramala, Manchester, Vigo eta beste hainbat tokitako estudioetan burutu dira eta Bilboko San Inazio auzoan den Transitory Resolution estudioetan nahastu da.
Bidean lagun asko egin ditugu, folk jaialdi horietan, nahi gabe, askotan nahi gabe, eta folk jaialdia berak igual eskatuta, aritu gara jotzen ba, beste musikari batzuekin, eta azkenean harreman estua egiten duzu askorekin. Guke horra azkenean disko honetan, kantu horiek eta guk genituen kantuak, beste sonoridade batzutan zelan sonatzen zuten nahi genuen jakin, ez? Horre Frantzian jaialdi baten edo Zerdeinan jaialdi baten, han zuzenean egin genuena, nolabait batu nahi genuen disko baten. Beraz esan genezake, 3 urtetako lana dela diskoa bera, bai harremana musikari hoiekin eta lehendi datorrela. Bust urtetik, oza, 2008-tik lehendi dator hori harreman hori. Ta nolabait laburpen egin nahi genuen, ez? Guka azkenean askotan jote dugu kanpoan eta claro, bertako jendeak ikusten gaitu eta jende horrek badaki zer gabiltzan egiten, bai igual jaialditara estan joaten jente hori, zegaitik ez jakin ze egiten dabilen Korrontzi, ez? Ze lortzen ari garen, zegaitik kanpoko musikariak interesatzen dira gure musikan eta gu berai musiketan ere, ez? Halako laburpen bat da.
Grabaketa estudioen zerrenda luzea behar zen, Tradition 2.1 honetan parte hartzen duen musikarien zerrenda ikaragarria da. Batzuk gertukoak ditugu. Mikel Márquez, Ibon Koteron, Mikel Urdangarin, Alex Sardui, beste asko urrutiti datoz. Michael McCobrick, Luis Peixoto, Justin Bali, Liron Man, Susana Seibane, Tenores de Nionelli, Jesús Cifuentes, José Manuel Tejedor, Phil Cunningham, Javier Limón, Eogan Neff, Martí Osta, Ana Tobias, Mariona del Carmen, Akari Beltrán...
Posi gaude kolaborazio guztiekin. Lagun asko egin ditugu bidean, eta asko eta asko hor daude. Beste asko ezin izan dira etorri. Agenda edo kontuen gatik ezin izan dira hor egon. Naiz eta beste proposamen asko egon diran, lagun asko bertara etortzeko, azkenean hor daudena, diskoan sartu direna daude, eta guretzako denak izan dira placer bat, egia esan. Badaude artista ezagunagoak eta ez hain ezagunak. Phil Cunningham adibidez oso ezaguna da, Michael McColdrick adibidez oso ezaguna da. Baina gero badaude adibidez Tenores den Gionelli, a priori ez duena esaten, izenak ez duena esaten ezer, baina guretzako Zerdeinako lau tipo, patrimonio de la UNESCO direzenak, abesten dabenak estilo oso tradizional baten eta oso berezi baten, gure musikan sartzea eta musika hornitzea, gure musika hornitzea, guretzako, igual izen aldetik ez, bai izan dela kristolako plazerra entzute alako nahasketa berezi bat. Beraz, gu oso pozik gaude kolaborazio guztiekin. Oin, igual, jende gehienaren zat, bai izango da ezagunena ba, McColdrick edo Phil Cunningham edo alako artistak. Kontuzten hartu, niko indela 10 urte, Phil Cunninghamen, edo 15 urte ia, ni Phil Cunninghamen diskoak erosten dituela. Eta orduan, niretzako orduan ja zan, erreferente bat. Derrepentean, nik nire etzean eginda neukan harinarin bat berari igorri, berari bidali eta berak nirekin jotzen hastea, jo, nintzako hori izen zen, kristona, ez? Ze, alako gauzak ez dira gertatzen, ez? Eta oso pozik. Eta Phil Cunninghamena bat esatearen, baina bera oso garrantzitsua izan da, bai.
Apa Mauritzia!
Uztarketak eta folk doinu tradizionalen bertzio berriak proposatzen ditu Tradition 2.1 lanean, izenak ondo dioen legez, baina Barandiaranek argi du taldeak non duen sustraia.
jaten dugu tradiziotik, guk argi daukagu, ez? Guk ez dugu erne hartzen edo alde bat edutzen ustez tradizioa. Eta kantu guztietan, nahiz kanpoko kolaboratzaile egon, beti daude edo errimoaren oinarrian edo kalejira bat, edo porruzalda bat, edo harina-harina, eta gero figurak ere hor daude. Dau, bueno, figura bat, referente bat, hau Maurizia, ez? Maurizia hori lehen ere eskaini genion kantu bat, Pandero Etxoa izenekoa lehen diskoak, eta oin ere hor dago, gainera bere ahotsa dago, osea, bere abesten dago, eta gu bere aztian, ez jotzen. Baina, Euskal Herriko referente asko daude hor, adibidez Tomasitza izen zen, 70. hamarkadan trikitilari oso ezaguna. Bera izan aspaldi, eta berak Radio Popularren orduko hamarkadan egin zuen elkarrizketa bat, bertan dago, kantu batean sartu dugu, eta Lairumanen janarekin batera, ba, bere ahotza entzun genezake. Tradiziotik, euskal tradiziotik edaten dugu, osea, nik ikasin eban jotzen, hasi nintzen ikasten 1988 urtean, Rufino Arrola izeneko tipo batekin, eta berak zerbait erakutsi bazian hori izan zen, tradizioa mantendu behar dela eta tradizioa zer zen berantzako. Orduan, kantu guztietan daude, errimuak beti dira, pandengoa edo harina-harina, euskera ere hor dago, beti gaude nolabait hori mantentzen, eta bertsio berria egiten, baina lehengoari uko egin gabe.
Euskal porruzaldak eta portugaldar mandolinak portuzalda soinuak sortzen ditu. Eta flamenko eta trikitiaren arteko temak flamendango kuriosoa. Azken honetan, Javier Limón ekoizle sonatuak jotzen dau gitarra. Bera izan da, aurkezgai dugun lanaren postprodukzioaz arduratu dena.
Bai, bueno, izan enteke deigarrenaz, a priori lehen esan duan moduan, bera ez da estilo hau jorratzearen oso ezaguna. Berak produzitzen dituen diskoak eta bere diskoak eta beste artista batzuena beti izaten dira flamenkoaren ingurukoak. Eta euskal talde bat, alako produktore batek kudeatzea edo gurekin kolaboratzea, ba, guretzako gu izan ginen lehenengo eta behin, bueno, ba, nahiko sorprendituak edo gelditu ginena, bera bertan interesatuta egoteaz. Gero, lehen esan dudan moduan, enteratu ginen, ba, berak folk musikan, euskal folk musikan ez, baina bai folk musikan orokorrean, kolaboreazioak eta eginak zituena, eta bai Galizian eta bai Asturiaseko artisteekin bera jo ebala bere egunean, eta beti ere interesatzen dela, berak esaten duen moduan musikaz de raiz, ez? Hori berak nahi du jorratu eta beretzako oso interesgarria zen. Gure musika entzun eta berak ere ba, nolabait Euskal Herriko erreferente bat bezala hartzen gintuen, ez? Halako musika tradizional egiten zuen erreferente bezala. Eta berarentzako ba, apostu bazan ere gurekin egotea. Berak normalean gaina artista oso ezagun egin egiten du lan, bestakit, esate Arrefoakin, Sabina edo alakoekin. Eta claro, gure musika kudeatzean, gure musikarekin egotea, ez pentsatu, beraiekin kobratzen duen, atalako horik egin duenik, bera interesatuta zegoen, eta lehena, bera izan da, lehena nahi izan duena gure musika hornikiu.
Kasetarioan jakin mina zehezina denez, etxan dituen 50tik gora soinuetatik maiteen azein duen itaundu diogu Trikiti Joleari.
Bueno, kutunena, igual izango zen, etxean daukadan Larrina Gerrini zahar bat. Larrina Gerrini hor liburuan gaina aipatzen da marka hori. Izen zen, 1930 marka da horretan oso ezaguna egin zen Trikitixa, bueno, faktoria bat, ez? Trikitixak egiten zituena, Gerrini italiarra eta Larrinaga gipuzkoarraren arteko alako enpresa bat izan zen, sortu zutena. Eta bera izan liteke, igual Trikitixa izan liteke gustukoena, do? Daukan historia gatik. Thank you.
Tradition 2.1 luxuzko edizioan eman du Bagabiga Etxeak. Esfortzu ekonomiko handia bere gain hartuta. 16 kantuko diskoaz gain bi klip erakusten dituen DVD bat ere badu lanak. Eta disku liburu formatuan liburuzka kompletua du oso. Musikari zerrenda, kanten azalpen, letra eta argazkiz gain badibidez hiztegi bat ere badakarrena. Balia, Madagaskarreko musikatresna, eida. Edo kantua tenore sardiniar kantu polifonikoa. Hiztegi horri esker gauza horiek ezagutu ahal izan ditugu guk, eta alboka eta fandangoa ezagutuko dituzte atzerrean. Lana guztira lau hizkuntzatan dago eta, euskaraz, gazteleraz, frantsesez eta ingelesez. Taldeak merezi zuen, eta kanpora begira behar du, Rich Gaizpuru, Bagabiga Etxeko arduradunaren berbatan.
Gerra cada raco.
Durangoko azokaren atarian aurkezpenez aurkezpen gabiltza. Honakoan literaturara joko dugu eta Ateramine argitaletxeko lanak aurkeztu. Ezoiko argitaletxea da gurean Ateramine, izan be euskal preso politikoen idatziak argitaratzen ditu beti ere beste argitaletxeetan nahi baldin ez badituzte. Hau da, beste modu batera esan da, literatur kalitateari erreparatzen ez dion eta desagertzeko errigitan dan argitaletxea dugu.
Dueso, nola ez bainazun ondo jaso, nere ordez besteren batek, maiteko zaitu akaso.
Ateramine euskal errepresaliatu politikoen literatura kuadernoak dira, eta zentzu horretatik ikaste honetan irakurri du Joseba Tapiak atera duen Tximela kapitainaren izarrak diskoa, eta Tximela horrek heldu ezon idatzitako testuetan oinarritako lana da, eta horretan esaten du kronikan idaztea preso izanik askatasuna bizitzea da. Eta ideia horretatik tiraka, bueno, gu pentsatzen dugu kartzelako historia modu askotara idazten dala, eta euskal preso politikoen kartzelaren irudia resistentzia da, resistentzia eta presoak ere zurruka horretan bizirik dauden irudia.
Michel Sarasketak eman digu Ateraminaren berri zehatzago, eta jarraian Jose Carlos Apestegia iruñarra entzungo dugu. 21 urte kartzelan egin eta gero, maiatzetik kalean den nafarrak Ateraminako bilduma guztietan parte hartu du, eta kartzelan dagoen batentzako idaztea zer den azalduko digu.
Espetxean idaztea zer den azaltzeko eskatu diat, eta bueno, ba, galdera honek egin ustez erantzun ezberdina ditu ez da, niri erantzun ezberdina buruatzen zizkit ez da. Eta bueno, ba, ene ustez, espetxan idaztea ba, biziri sentitzeko modua izan daiteke ez da. Biziri ez daudela idazteko modua, espetxan idaztea ere zure burua nolabait askatzeko modua izan daiteke ez da, aske sentitzeko modua. Eta bueno, espetxan idaztea ere ba, euskal presek pairatzen dituzten bizi baldintza salatzeko modua ere izan daiteke. Eta bueno, espetxan idaztea ere ba, nolabait mendeku txikia izan daiteke, ez da, ba, garaiturik eta menperaturik ez zaudela adirazteko, ez da. Eta espetxan idaztere askotan, ba, ies egiteko eta kanpoko jendari zure gora den berri jakinarazteko modua izan daiteke, ez da. Eta, bueno, espetxan idaztere, ba, zure buruarekin mintzatzeko modua izan daiteke, zure burua hobeki ezagutzeko modua. Eta, bueno, eta espetxan idaztere, ba, lekukotasuna uzteko modua izaten da askotan, ez da, presoek pairatzen duten egoeraren lekukotasuna. Ba, presoek hori ez bali maute egiten, agian beste batzek egingo dute eta agian ez dute behar bezala egingo, ez da. Eta, bueno, eta espetxan idaztere, ba, bakartzeak gainditzeko modua izan daiteke, ez da. Eta, bueno, azken finean, espetxan idaztean ikuste dut presorentza ja beharrezko bihurtzen dela. Ja, beharra bihurtzen da, eta, bueno, ba, bere barruak azaltzeko edo bere sentimendua bideritziak azaltzeko beharrez, eta bueno, galdera hor dago eta erantzunak ere hortxe haude hortxe utzi ditut, eta orduan ba, bueno, bakoitzak gehien gustatzen zaion edo gokien iruditzen zaion galdera aukera dezala, ezta.
Argitaletxeak hiru lan berri dakartza Durangoko azokara. Batetik, Ateramine bilduma. Kronika, narrazio, marrazki eta poemekin osatutakoa. Eta bestetik, lehendik ere literaturan bidea egin duten bi presoren lanak. Mikel Antzak zeta berbi antzerki lana. Plazaratuko du Ateraminen aurten. Eta Jokin Urainek, Agurra eta Orea, euskal militanteen heriotza kronika izeneko saiakera. Aparte, Preso nago bi komikia berargitaratu du. Oier Gonzalezek emango dizkigu azalpenak.
Ateramine bilduman, badaude 23 euskal presoren parte hartzea dakagu, ez? Carlosen azken idatziak bebai, argitaratzen ditugu aurten. Eta Ateramine bildumako hitzaurrean, ez? Aitzole Iriondok, azkenengo zati horretan dagoen parrafoak, ba, oso ondo azaltzen dau, zer dan Ateramine bera eta zer dan bilduma bera, ez da? Eta holan dino. Gure lehioek badute gauza bat komunean. Izango dira estuagoak, zabalagoak, begi mailan edo taltuago daudenak. baina gauza bat badute komunea, barroteak dituzte. Gure begiradak ere izango dira luzeago edo motzagoak, argiago edo ilunagoak, baina badute zerbait komunean, gure barruetako ar, sortzai eta kementsuaren isla dira. Horixe aurkituko duzu hain zuzen sorkuntza gaiera honetan, gure begiraden espresioa, horri bakoitza leio bat, itzaletik argira. Eta, bueno, urtero legez kontraportadan, ez? Hildako edo ere hildako esan genke, ez? Kide eta burkideen aipamen egiten dugu, ez? Eta aurten Xavier López Peña eta Angel Figueroa dauz, ez? Eta gainera, aurten argitaratzen dugu, Angel Figueroak berak, Ataraminen, ez? Bueno, argitaratutako poema batekin. Mikelantzaren zeta berbi, badabe bai, ez, begirada bat. Zeta berbi, berak esaten duen bezala da, zaindaritza zorrotza, edo zigor ziega, ez, aipatzeko, ez, laburdura. Eta hori da, ez, azken batean, antzerki obra honetan asaltzen da, ez. Zigor ziega batean, euskal preso emakume eta euskal preso mutil batek, ez, duten erlazioa zaindariarekin, agintea bera bebai asaltzen da personaia bezala, eta lehen aipatu duguna, ez? Ba, antzerki obra bezain interpelazioa bada. Ba, osta, osta, edo are gehiago interpelazio bat bada, interpelazio zuzena, ez? Ikusleari, irakurleari, ez? Gainera, ez dute dispositibo dana hemen, ez? Maiganean jarriko, ez? Baina, badauka olako puenta berezi bat, non publiko aktore muga hori guztiz diputara bidaltzen dauen, agintearen zoritxarrerako. Azaleko irudia Mikel Zarrabe, titulo di beretik, ez? Kartzela kontatzeko, ez? Gramatika berri bat, proposatzera dator, Mikel Antza. Gero, esan dugu moduan, presunago biren berrargitalpena, bueno, personago bin, txaurrondoko Mikel Orbegozo. Begira da, berezi, ez, bategaz asaltzen dozku espetxa bera, gainera da, oza, zorrotza, baina, ez, funtzionariak ez daukien txakurrarpegia, baina funtzionariak kaina bat nonti, ez, pintzel eta margoen bitartez, ez da.
Honetaz ere esan badagola espreso nago. Hau da, jarraipena estilo teknikoki gaindizen du, horrekoa, garatze gehiago hobeto lan duta edo teknikoki hobeto gabin. Eta jarraipena da.
Liburu honek maite dugun jendearen heriotzaz, hileta erritoez, doluaz eta estatuek haiengana erakutsi izan duten logikaz dihardu. Dinosku kontrazalean, agurra eta ohorea saiakeraren testutxoak. Jokin Urenek idatzi du liburua eta barriro Mitxel Sarasketaren gara jo dugu obraren berri zabalagoa izateko.
Jokin Urain, 27 urte egin ditu kartzelan eta 30 urte etxetik kanpo. Bueno, denbora horretan ere obra literario ona egitu zederra. Honen gaia zein da. Eriotza, hileta erritoak eta dolua euskal militanteen eriotzen. Ez liburua harribitzi bada. Harribitzia da, gai horren inguruan hitz egiten badugu zer karga daukan. Ba, oso sakona da berez gaia. Eta guretzako oso hunkigarria da. Batetik, hainbat euskal militanteen hildakoen familiarrak egertukoek edo lagunek ematen dute euren lekukotasun zuzena, nola bizi izan duten, ba, beren pertsona horren heriotza, eta erritoak, prozesu hori nola dolua pasatu duten, eta gero ba, nola bizi izan duten, eragozpenak, jazarpenak, mespretzua alde batetik, baina bestaldetik ere, ba, begirunea alkartasuna ere, bai. Gero bestaldetik berak egiten du hiletak, dolua, erritoak, kulturan daukane, esanaia, literaturan, kronika historikoan, antropologian, ez? Eta estatuaren logikan ere aztertzen du logikan zer horren guztian zer esan nahi daukan, ez? Estatuaren logika hori profanazio edo interbentzio horiek egitean prozesu hori galarazten dituenean. Denboran atzera egiten du lekukotasunetan, bueno, 36ko gerrako familiarren ikuspegiak lantzen ditu hainbat liburuetatik, eta gero, ba, bueno, 17. mendera joaten da liburuaren azkenera, matalatzen kontua azaltzen du, bai, nik uste dut, ikuspegi historiko nazio zapaldu baten historian, ba, nola estatua, ez dakitze momentu bateko edo beste momentu haren gainetik dala nazio zapalduaren gainetik daukan interbentzio bat hor hiltzen direnak nola tratatzen dituzten. Liburuan berak hileta kontuetan aipatzen du isiltasuna, ez? Normalean hileta erritualetan eta prozesu guztietan egoten da isiltasuna, ez? Eta bereiztu dezakegu bi isiltasun mota. Liburu honetan bata da isiltasuna errespetu hildakoak, familiak, errituak eskatzen dizuna, eta bestea, eta berak altzatzen du edo idazten du isiltasuna ahasturaren kontra, ez? Eta alde bi horretatik esan behar da berak bere jarrera da isiltasun hori apurtzera dator. Ez, mai gainera jartzea dator, baina gainera beste esan nahia ere badauka, ez? Bere liburuarekin ahotsa ematen die dolua bere horretan eraman ezin izan duten pertsonei normalan beste modutara inoiz azalduko ez dituzken gauzak azaltzera, ez? Eta berriz irakurlea behartzen du isiltasun horretan, ez? Osa, zu irakurtzen duzu guri ematen digu bihotzean oso fuerte, ez? Eta guretzat pentsatzen dugu ba, ekarpen oso potentea dela, interesgarria, gizarte osoari egiten diona, eta guri zer izanik.
Eldu da trena, eldu da, diurgune hartzen nahi da, eta ez dut iguzki ikusi, ez dakit baten oiztik, Bolsongo kartzelan preso, denbora motel joaki. Baina tran horren elmuga, dago San Anton. Mutilkoz korran itzela, amakala rantzidan, izan zaite beti txintxotar mekin kasu eman. Baina tiro egin non rino, narbait hiltzen kusteko. Taurain tren txistu antzunta, oiuka hasten nahi. Beratxak bazkaltzen, kafeari xurrupeta, buru txarrak erretzen. Badakit mesidu dana, zina izena libre izan. Baina jende hoi ikusteki, barna zaitki iskaltzen.
Bye.
bai libre izan ezkero, trenoi neure abalitz, trenbidea mendik kanpo alden duko nukeni, ta Folsongo kartzelati, urrun izan nahi nuke. Txistu bak erdian nere, blusara mandezan. Tu va cartia nere lo sarà mandesa
Thank you.
Zuzeneko gomendioak jazz doinua du asteon. Bilboko BBK aretoan eta laugarrenez jazz erakustaldia da eta. Bi asteburutan lau data, eta data bakoitzean bi taldek egiten du itzordua. Guztiak ere Euskal Herriko jazz musikari bikainenekin osatuak. Pasaren astean, Satxa Soriazu eta Jorge Abadiazen laukotea eta jara euskalduntzat ardezakegun Andrej Olenizak Poloniar Saxofoi Jolea azken hau Abemus String laukotarekin entzun genituen, barikuan. Eta Itxaso Trio zein Pablo Fernandez Arrietaren laukot zapatuan. Azken hau, gitarra jole markinarra da. Eta Nana Vasconcelos, perkusio jole brasildarrarekin batera argitaratu zuen Daki Prala, diskoko Gramado kantua dugu entzungai. Erakustaldiak beste bi data eskainiko ditu datorren asteburuan, 8:00 hasita eta 9 €. Etzidamu, zapatuz, kontrabaxu joleen arteko dema. Batetik Kike Arza boskotean, eta bestetik Javier Colina laukotean. Eta etzi, barikua, Jean-Marie Ekai, Itoizen gitarra jolea ere izan zenaren laukotea batetik, eta Juan de Diego bizkaitar erbesteratuaren trakaz, egitasmo berria. Groove itzela du egun Bartzelonan bizi den trompeta jolearen laukoteak. Errabal diskoetxean iaz argitaratu zuen erbestea lanean entzun daitekeenez. Bertatik hartu dugu, todo sauna!
Itzulpengintza. Idazle obsesiboa naiz badakit. Testua etengabe zuzentzen ari diren horietakoa, orrialde sorrialde, lerroz lerroia. Idazketa ia inoiz amaitzen ez diren lan horietako bat da, eta liburuak bukatutzat ematen baditut azkenean editoren temaren ondorioz izaten da. Nire azkeneko nobelak guztiz ustuta utzi ninduen. Hainbeste ezen nekez irudikatzen bainuen neure burua beste bat idazten. Hala ere, enuen uste guztiz biribilduta zegoenik. Horregatik, gaztelaniaz argitaratzeko aukera sortu zenean, enuen pasatzen utzi eta nik neuk itzuli nuen lana. Ia jatorrizkoa bera idazten baino denbora luzeagoa eman nuen horretan, eta gauza asko aldatu nituen liburuan. Azken batean, jakina da idazleok ez ditugula geure lanen itzulpenak egiten, bertsioak baizik. Aleginak guztiz aserik utzi ez ninduen arren, frantsesera itzultzeko aukera sortu zenean enuen zalantzarik izan. Gaztelaniazkotik egiteko agindua eman nuen. Eta haranon, frantsesezko bertsioa irakurri ala konturatu nintzen ura gaztelaniazkoa baino desente hobea zela. Hala, argitaletxe ingeles batek obraren inguruko interesa adirazi zuenean, abiapuntutzat frantsesezko itzulpena arzezatela arregutu nian. Itzultzaile ingelesak berriro ere bikain egin zuen bere lana, eta emaitzaren irakurketak erakutsi zidan, bazegoela askaerarik nik neuk eta frantsesezko itzultzaileak konpondu gabe utzitako hainbat pasarteren arazoetarako. Hungarierarako itzulpena ingelesekotik egitea proposatu nuen, beraz. Ez dut jakina hungariera ezagutzen, baina hiztegi baten eta gramatika txiki baten laguntzaz testu errepasatu ahal izan nuen gainetik, eta inpresio ezin hobea egin zidan. Hungarierazko bertsioa guztien arteko onena zela ebatzi eta eslovenierara itzultzeko oinarria izango zela erabaki nuen. Gauza bera gertatu zen ondorengo urteetan eta urrenez urren txekiera, italiera, arabiera, nederlandera, zuluera, errusiera eta japonierarako itzulpenekin. Bakoitza aurrekoa baino hobea iruditzen zitzaidan. Azken horren errepasoa egiteko adiskide batengana jo nuen, ekialde urruneko hizkuntzatan aditua dena, eta kontatu zidanak ideia bat eman zidan. Azken batean, itzulpenekiko nire obsesioak menderatuta, urteak neramatzan ezer berririk idatzi gabe. Nobelaren euskerazko itzulpena egiteko eskatu nion adiskideari. Nire editoreari erakutsi eta orain arte idatzi dudan onena dela esan dit. Datorren Durangoko azokan aurkeztuko da. Dena den, hasi naiz jada liburu horren gaztelaniarako itzulpena lantzen eta aldaketa batzuk sartuko ditudala uste dut. Thank you.